qalampirdan gapiramiz. Bugun 11 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Abu Dabi amirligi valiahdi Birlashgan Arab Amirliklari qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari Shayx Muhammad bin Zoid Al Nahoniyni telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi. Suhbat avvalida Shavkat Mirziyoyev Abu Dabi valiahdini tavallud kuni bilan samimiy muborakbod etib, do'st amirliklar xalqiga farovonlik, muvaffaqiyatlar va ravnaq tiladi. Muloqot chog'ida ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikning yanada kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Energetika, sanoat, qishloq xo'jaligi, moliya, infratuzilma yo'nalishlarida yirik qo'shma loyihalarni, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi qator muhim dasturlarni amalga oshirishni davom ettirish muhim ekanligi ta'kidlandi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.